Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjera, ju ftoj të ndiqni. Pjestar të komunitetit Roma, Shkëli dhe Egyptian në Kosovë thonë se janë pre e urejtjes. Në Maqedoninë e Veriut, të rinjtë të shohin perspektivën për punësim në vendet e BE-s, pavarësisht politikave të shtetit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muajve të fundit ka ndodhur disa sulme fizike ndaj qytetarëve të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Rasti më i fundit është rrahja një vajze 8-vjeçare egjiptiane nga një 29-vjeçar në fshatin Gurakoc të Istogut. Më herët një imitur rom është gjetur i vdekur pasi është abuzuar seksualisht, ndërkohë që një grua rome është rrahur 2 herë publikisht në Lipjan dhe Ferizaj. Qytetarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egyptian thonë se janë pre e urrejtjes dhe se askush nuk po i ndihmon për të kaluar këtë situatë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar gati 2 javë prej se fëmijët e familjes Mehmetin nga fshati Gurakoci i Stogut nuk i kanë lëshuar hapësirat e objektit ku ata jetojnë prej 8 vitesh në kushtet të rënda jetese. Nëna e fëmijëve, Florentina Mehmeti, thotë se është friksuar që t'i lejoj ata që të dalin në rrugë, pasi që me datën 14 gusht, një person rrahurënd, njërën nga vajzat e saj, e cila ka vetëm 8 vjetë.
Nuk po di pse i ka rrahë, se hera parë është, se kur s'kina patë problem, kur. Këna ne që 8 vite jam që to, asë një problem s'a këm patë. Unë veç to në barë po dalim, se milion kështu mu largu ma nena ja, se po tutna, më t'kallëzun drejt milion. Se një herë ma ka rrejë, bova ki ndodhë në isan tjetër tërë për që ta.
Florentina beson se sulmi ndaj vajzës e saj është bërë vetëm për shkak se ata i takojnë komunitetit egjiptian. Ajo thot se vajza 8-vjeçare kishte psuar lëndime trupore dhe se është e traumatizuar nga rasti.
Ama, po më tutët shumë natën, shumë po më tutët. Po do të menajt me rujt, ka të plenë. Se për që e unë e sa diki pikturit. Për si ka ndohë që ajo nësë po mëj më bërë atë. Kam qaf me ik larga ma larga.
Disa dit pas si kreu sulmin ndaj vajzës 8-vjeçare, i dyshuar ju arrestua se dhe ju caktua masa e paraburgimit prej 1 muaji. Prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës e paraburgimit ndaj këti personit të pandehur. Gjykata ka aprovuar kërkesën e prokurorisë, duke ja caktuar 1 muaj paraburgim. I njëti gjendet në masën e paraburgimit, ndaj ti është marrë akvendim për fillimin e hetimeve nga prokurori i shtetit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të PE-s, dhënë për Radion Evropa e Lirë. Isak Skënderi është drejtues i organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, Meseline Graçanic. Ai beson se rritja e urrejtjes dhe sulme ndaj qytetarëve që ju takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian vjen si pasojë mos ndëshkueshmërisë.
Rasti i vajzës së fundit që është sulmuar. Personi është arrestuar vetëm pasi që artikuli ka dalë në media. Ata mundën me thonë çka dojnë. Ajo është sulmuar nga ai personi, baba i saj ka lajmëruar rastin, policia nuk ka ndërmarrë hapa derisa artikulli nuk ka dalë në media, ai incizimi nuk ka dalë në media, policia ka shkuar, ka arrestuar dhe tani e kanë burgos për paraburgim 30 ditë. Është prit veçanërisht që të ketë një tolerancë më të madhe ndërtnike në Kosovë në krahasim se si ka qenë situata në vende tjera. Këto sulmet e fundit për fatin e keq kanë treguar se ende ekziston në Kosovë ajo urrejtja ndër etnike.
Mimoza Kusari Lila ka më shumë se 10 vite, prej se është përfshirë aktivisht në politikë. Në cilësinë e deputetes në mandatin e fundit, ajo ishte pjesë e grupit të miqve të organizatës Zëri Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve. Ajo kërkon rritjen e masave ndëshkuese si dhe përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve jo shumicë, ndryshe sipas saj, nuk mund të ketë barazi.
Shpërfaqja e urrejtjes është vetëm si indikator i ushqimit të një ndjenje të urrejtjes ndaj dikuj që nuk ka pjesë e shumicës, edhe kjo po ndodhë në Kosovë fatkeqësisht me faktin se po e vrejmë që asnjëherë nuk e kemi kuptu që është obligimi shumicës për kujdesja ndaj pakicës, edhe tash nëse është përfaq urrejtja në një vend, në një formë, edhe gjithë egzaltimi i atyre që kanë pa me sulme, për shembull ndaj gruas rome, mandej është përkthyer në shpërfaqje të urrejtjes publikisht ndaj vajzës që urrah. e kështu me radhë. Dhe me thonë, duhet mu siguru që e para dënimi është shumë ma i madhë për ata të cilet shkaktojnë dhunë dhe nëzisin në rejtjen, edhe e dyta duhet me punu shumë atë për ngritjen e standardit jetës, pushteve elementare të përfaqësues të komunitetit romashkalie dhe gjiptas.
Përpos rrahjes së vajzës në Istag, opinioni kosovar u trëndet edhe nga akte të tjera të dhunës, ndaj qytetarëve të komuniteteve jo shumicë. Në muajin korrekt, një fëmijë 12 vjeçare i komunitetit rom u gjeti vdekur pasi ishte abuzuar seksualisht në fush Kosovë. Një tentim dhunimi ndaj një fëmijë rom po ashtu ndodhi këtë muaj në Prizren. Muaj më parë, disa herë, publikisht u rrah një grua rome. Pamjet e sulmit ndaj saj qarkullojnë ende në media dhe rrjetet sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendrat e mjekësisë familjare, sidomos ato në Prishtinë, po përballen me mungesë të stafit shëndetësor. Një ndër arsyet është edhe ikja e mjekëve jashtë vendit. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Holsina e sjellë Ariana Kasapolli.
Ikja e stafit mjekësor ka prekur edhe qendrat e mjekësisë familjare, të cilat po përballen me mungesë të stafit, sidomos gjatë stinës së verës, theksohet se këto mungesa vrehen edhe më shumë për faktin se gjatë kësaj sezone shfrytëzohen edhe pushimet verore, që ka ndikon që këto qendra të mjekësisë të punojnë me staf të reduktuar. Në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një viti kryen mbi 1 milion vizita. Pacientët thonë se janë të kënaqur me trajtimin në këto qendra. Muslim Morina, rreth 67 vjeçar, i cili për shkak të problemeve shëndetësore bën vizita të shpeshta mjekësore, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë edhe e njeh stafin mjekësor për shkak të vizitave të shpeshta.
Me mirë kohë, mirë për na presën, mirë të ato, me mirë kalojmë.
Sa i vizitoni të mëdhën qendrat e mjekësisë familjare?
Unë edhe ashtu një vizite shpesh, se kam operacioni, kam 4 gamorë këmë ndërgue, 4 pajposa, kështu shpesh. Për mu mirë është së përdi.
Por mungesa e stafit shëndetësor në këto qendra është evidente, kjo ndërlidhet me ikjen e mjekëve dhe infermierve nga Kosova për në shtetet e bashkimit evropian. Bujar Gashi, drejtor për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, thotë se mungesat në stafin mjekësor janë evidente dhe se po përballen me vështirësi për mbulimin e të gjitha nevojave dhe kërkesave të pacientëve. Ai shton se kjo mungesë ka qenë që nga periudha e pas luftës në Kosovë, kur edhe kishte filluar hapja e institucioneve të reja shëndetësore, derisa nuk ka pasur asnjëherë rritje të numrit të stafit shëndetësor. Ndërkohë, gjendja është rënduar për faktin se viteve